Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Aflată la Praga, premierul Moldovei, doamna Zenaida Greceanu, a spus că găsirea unei soluții pașnice în problema transnistreană este încă posibilă. Declarația a fost făcută de doamna Greceanu după întrevederea pe care a avut-o cu premierul Cehiei Mirek Topolánek. Mâine, premierul de la Chișinău va vizita sediul Europei Libere și va acorda un interviu postului nostru de radio. Uniunea Europeană pledează pentru reglementarea cât mai grabnică a conflictului transnistrian prin elaborarea unui statut juridic special pentru regiunea separatistă cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, a declarat Kalman Mijei, reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, în cadrul unei întrevederi cu ministrul reintegrării Vasili Șova. Totodată a fost anunțată reuniunea în formatul 3+2, adică mediatorii fără reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului de la Viena de lunea viitoare. Regiunea transnistreană și-a sărbătorit data la care, acum 18 ani, a fost autoproclamată formațiunea statală nerecunoscută. La Tiraspol și în toate orașele din regiune au avut loc festivități și parade militare și focuri de artificii. Potrivit postului de radio Echo Moscv, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, ar urma să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Potrivit lui Sergei Prihotko, consilier pe probleme de politică externă al președintelui Rusiei, Moscova susține eforturile Republicii Moldova de a găsi o soluție pașnică crizei transnistrene. Sindicaliștii din domeniul educației și științei din diverse raioane ale Moldovei au pichetat și astăzi pentru a doua zi consecutiv sediul guvernului. Ei cer majorări salariale, potrivit președintelui Sindicatului Educației și Științei din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Ion Bulat, autoritățile mint când spun că nu au bani pentru majorarea salariilor profesorilor. Rusia și-a exprimat astăzi regretul pentru decizia de ieri a liderilor Uniunii Europene de a îngheța negocierile cu Rusia pe tema unui nou acord de parteneriat până ce Moscova nu își retrage forțele din Georgia pe pozițiile deținute înainte de 7 august, înainte de intervenția sa militară împotriva Georgiei. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova a lăudat mai multe state ale Uniunii pentru ceea ce Moscova numește o abordare responsabilă. Georgia și Statele Unite ale Americii au salutat documentul final al reuniunii la vârf de ieri de la Bruxelles și condamnarea recunoașterii de către Rusia a celor două republici separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud. Liderul regiunii Abhaze, Sergei Bagapș, a anunțat că guvernul său a cerut Rusiei să stabilească baze militare pe teritoriul Republicii Separatiste și că speră să obțină un răspuns pozitiv din partea Moscovei. Bagapș a mai spus că nu se pune problema ca flota rusă de la Marea Neagră să se stabilească în porturile Abhaze. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a declarat astăzi că țara sa va reacționa, cităm, cu calm și fără isterie față de creșterea numărului de vase NATO în Marea Neagră.
Почему именно на военных кораблях нужно проводить гуманитарную помощь? При этом на военных кораблях, которые вооружены новейшими ракетными системами. Вот это, конечно, вопрос. Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких истерик. Но ответ, конечно, будет.
Declarația a fost făcută în Uzbekistan, unde Putin a avut întrevederi astăzi cu președintele Islam Karimov. Cei doi au căzut de acord cu un proiect pentru o nouă conductă de gaze care să transporte gazul din Turkmenistan via Uzbekistan spre Rusia. Nu au fost date detalii despre noul acord. În Marea Neagră se află în prezent două nave de război americane, una poloneză, una spaniolă și una germană. Vasele americane au adus ajutoare umanitare pentru Georgia. Vicepreședintele american Dick Cheney își începe astăzi turneul în mai multe țări din Europa și din Caucaz. Mâine el se va afla în Azerbaidjan, joi în Georgia și în Ucraina. Turneul mai cuprinde și o vizită în Italia. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a declarat că Belgradul va face presiune asupra Uniunii Europene pentru a accelera procesul de integrare a Serbiei în Uniunea Europeană. Într-un interviu cu postul de radio B92, înainte de vizita sa de mâine la Bruxelles, Tadić a spus că guvernul de la Belgrad speră să devină o țară candidată la aderare la începutul anului viitor, mai ales după ce autoritățile au sprijinit aducerea în fața instanței internaționale de la Haga a fostului lider al sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, înregistrări video și audio, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova ar putea primi un acord cu Uniunea Europeană care să-i dea perspective mai clare de aderare,
declară Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan.
Transnistria marchează 18 ani de la proclamarea unilaterală a independenței.
Se vor normaliza sau nu relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană?
O întrebare care așteaptă răspunsul cel puțin până săptămâna viitoare.
Uniunea Europeană nu va sancționa așadar Rusia, dar întrerupe sinedie negocierile privind un nou acord de parteneriat până ce trupele rusești părăsesc teritoriul georgian. Aceasta a fost soluția de compromis la care au ajuns liderii europeni luni seară la Bruxelles. Absența sancțiunilor dă satisfacție optimiștilor din Uniunea Europeană, grupului de țări care crede într-o normalizare a relațiilor cu Rusia în spirit european. Suspendarea negocierilor, dar mai ales limbajul dur în care este redactat textul de la Bruxelles, ilustrează poziția pesimiștilor. Unor țări ca Polonia, țările Baltice sau Marea Britanie, care și-au pierdut iluziile într-o Rusie democrată europenizată. Cum sunt apreciate la Chișinău perspectivele europene ale Republicii Moldova pe fundalul crizei din Georgia? Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Andrei Stratan.
Pe data de 10 mă voi afla la Bruxelles. Voi avea întrevederi cu conducerea Comisiei Europene, în cadrul căreia deci vor fi abordate subiectele de interes comun, cât pentru Republica Moldova, cât și pentru Uniunea Europeană.
Domnule ministru, ar putea Bruxelles să-i ofere Republicii Moldova o foaie de parcurs mai rapidă de aderare la Uniunea Europeană decât Ucrainei, așa cum o cerea ieri și președintele României Băsescu?
Eu cred că da, acest subiect să-l includem în agenda discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene. Deci noi astăzi, consider eu, suntem pregătiți de a discuta cu partenerii noștri europeni includerea în următorului document politic a perspectivelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și să avem un statut cu mult mai consolidat, deci în practic cel asemănător care l-au obținut țările din regiunea Balcanilor Occidentale. Noi ne vom grăbi, dar ne vom grăbi încet ca toate beneficiile de apropiere ale Republicii Moldova de Uniunea Europeană să fie apreciate de fiecare cetățean în parte a țării noastre.
Problema separatismului ar putea afecta în vreun fel această cale de integrare europeană a Moldovei?
Dimpotrivă, ar urgenta procesul de soluționare a diferențelor transnistrene. Și ar da posibilitate și cetățenilor noștri care locuiesc în regiunea transnistreană să se simte europeni și să beneficieze de cele posibilități și oportunități și deschideri care ne le va oferi Uniunea Europeană și în următoarea perioadă de timp.
În ultimul timp, oficialitățile europene și-au exprimat îngrijorarea că Federația Rusă ar putea pregăti scenariul georgian și în Ucraina sau Republica Moldova.
N-aș spune eu că ar putea fi repetat scenariul corespunzător, deci fiecare țară are particularitățile și individualitatea sa în abordarea și soluționarea unei sau alte probleme. Noi mergem pe aceeași cale, pe calea discuțiilor, dialogului, și nu numai cu europenii, dar și toți cei implicați în formatul negocieri 5+2.
Săptămâna viitoare va fi reluat procesul de negocieri în formatul 3+2.
3+2.
Fără Chișinău și fără Tiraspol.
Da, în formatul 3+2.
Pe de altă parte, astăzi Tiraspolul sărbătorește proclamarea independenței Transnistriei.
Păi lasă să sărbătorească. Nu știu cine recunoaște această independență, în afară cei care le-au recunoscut-o și cred că această recunoaștere aici se va stopa.
Ministrul de Externe Andrei Stratan, în dialog cu corespondenta Europei Libere Valentina Ursu, ce s-a schimbat în cei 18 ani de la proclamarea independenței regiunii transnistrene? Reporterii Europei Libere au pus această întrebare unor locuitori din Tiraspol cu câteva zile înainte de marcarea zilei independenței.
Despre ce fel de republică poate fi vorba cu o populație de 470.000 de oameni? Spuneți și dumneavoastră, cine ne va recunoaște pe noi? Cred că trebuie să avem totuși o republică unită, dacă nu vom apuca noi asemenea timpuri. Va crește o nouă generație care va înțelege că trebuie de locuit împreună, în pace.
Lucrurile nu merg deloc spre bine. Eu am locuit aici 15 ani și alți 15 locuiesc în Rusia, dar vin în fiecare an aici și nu văd niciun progres, parcă se mai construiește câte ceva, dar nimic interesant de fapt nu găsești.
Orașul Bender, de exemplu, este muribund. Dacă mai înainte, în centrul orașului, pe strada Lenin, de exemplu, vedeai multă lume, copii și tineri, acum vezi mai mult bătrâni. Tineri și oameni de vârstă medie nu prea întâlnești. Asta e pentru că aici este imposibil să-ți câștigi existența. Da, avem apartamente, loc de trai aici, dar să câștigi prin muncă bani pentru a plăti acest apartament sau să-ți întreții copilul este imposibil. De aceea eu am fost nevoită să plec la Moscova și locuiesc cu chirie acolo, dar oricum câștig suficient ca să-mi întrețin copilul și familia.
Cel mai rău este că la Bender în fiecare seară la ora 11 se închide apa și se sting felinarele.
Eu nu văd niciun interes din partea autorităților de la Tiraspol față de omul de rând sau ca să-i aducă acasă pe cei care muncesc în străinătate, doar mulți sunt la Moscova, în Italia, să-i aducă să muncească aici ca să ridice această republică. După ce am trecut prin războiul din 92, întotdeauna am avut speranța că vom reuși, că va ieși ceva din această tendință de independență. Dar acum îmi dau seama că guvernul nostru local nu este interesat deloc de așa ceva.
Uitați-vă ce se întâmplă în jur. E criminalitate, e degradare. Nu înțeleg ce e aici. Comunism, capitalism, dar salariile. Oamenii trăiesc ca papuași. Se gândesc doar să mănânce și să doarmă. Cum a fost cândva, așa e și acum. Nu văd niciun progres.
Voci din Tiraspol înregistrate la întâmplare de corespondenții Europei Libere.
Ar putea Abhazia și Osetia de Sud să reprezinte un precedent pentru Transnistria? Soluția rezolvării conflictului? Politicieni de pe malul stâng al Nistrului îi răspund corespondentei Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
Recunoașterea de către Federația Rusă a independenței Abhaziei și Osetiei de Sud va influența în mod cert procesul de negocieri în problema transnistreană, a declarat astăzi Europei Libere ministrul de externe în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vladimir Iastrepciak.
Noi observăm schimbarea contextului internațional. Drept urmare, soluții considerate anterior inadmisibile pentru conflictele înghețate din spațiul post-sovietic acum devin perfect aplicabile. De aceea este clar că precedentele legate de Osetia de Sud și Abhazia vor avea repercusiuni și asupra Transnistriei. Este greu de spus în ce fel, dar toată lumea a înțeles că este inadmisibilă aplicarea forței. Chișinău l-a exclus posibilitatea utilizării acestei căi în soluționarea conflictului transnistrian, lucru pe care l-am salutat. Dar ne îngrijorează declarațiile referitoare la nevoia de a schimba formatul de pacificatori.
Fostul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, deputatul Grigori Maracuța, a exprimat însă pentru Europa Liberă o opinie diferită.
Pentru noi, doar recunoașterea din partea Rusiei este prea puțin, întrucât noi nu avem hotare comune cu Federația Rusă, ci cu Ucraina. Ceea ce trebuie să facem este să căutăm soluții de compromis cu Ucraina. Dacă pe lângă Rusia ar exista și o aprobare din partea Kievului, a poziției noastre ar fi excelent.
Reamintim că acum două zile, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că singura cale de reglementare a conflictului transnistrian în prezent este recunoașterea, cităm, imediată și necondiționată de către președintele moldovean Vladimir Voronin a independenței Transnistriei. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Abhazia și Osetia de Sud nu stabilesc un precedent pentru Transnistria, a declarat între altele Calma Mișei, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, după întrevederea cu liderii fracțiunilor din Parlamentul de la Chișinău. A lipsit președinta fracțiunii comuniste de la această întâlnire. Calma Mișei și-a exprimat de asemenea speranța că Rusia va profita de reluarea negocierilor inițial în forma 3+2 pentru a-și demonstra spiritul constructiv în soluționarea crizei transnistriene. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia.
Astăzi, presa a aflat de la reprezentantul Uniunii Europene că Chișinăul a elaborat și chiar a trimis Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei pentru expertizarea actelor legislative un proiect de lege referitor la reglementarea diferendului. Calman Mijei.
Există un asemenea proiect și l-am discutat cu reprezentanții Moldovei și cu experți. Cred că este un proiect serios care poate deveni bază de negocieri în formatul 5+2.
Diplomatul a spus că poziția Uniunii Europene în ce privește reglementarea conflictului transnistrean nu s-a schimbat și că se lucrează în continuare pentru reluarea tratativelor în formatul 5+2.
Uniunea Europeană are principii foarte transparente referitoare la reglementarea transnistreană. Nu există aici motive obiective ale conflictului, de aceea credem că Rusia poate da dovadă acum de constructivism pentru a rezolva problema. Noi ne continuăm politica. Principiile democratice sunt singurele care pot fi aplicate în această situație. Abhazia și Osetia de Sud nu trebuie să constituie un precedent pentru că este o încălcare a oricăror norme și relații internaționale. Cum vedeți, rezoluția de ieri a Uniunii Europene condamnă foarte clar recunoașterea Osetiei de Sud și a Abhaziei de către Rusia.
A spus Calman Mijei după întrevedere de azi cu parlamentarii moldoveni. Diplomatul european a mai spus că mâine va merge la Tiraspol pentru discuții în vederea reluării negocierilor. Imediat după întâlnirea, liderii fracțiunilor au declarat că acum, după ce Uniunea Europeană a condamnat recunoașterea de către Rusia a republicilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia din Georgia, s-au creat circumstanțe noi, favorabile Moldovei, în obținerea unei soluții pentru diferendul transnistrean. Liderul fracțiunii Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Republica Moldova trebuie să folosească această conjunctură ca să rezolve problemele sale.
Președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Este o situație favorabilă la moment și Rusia va fi impusă de către opinia publică mondială să găsească un alt model de soluționare a problemei transnistrene.
Președintele fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, a spus că s-a căzut de acord ca viitorul document ce va certifica statutul Transnistriei ar urma să fie adoptat de Parlament prin consens și nu doar cu simpla majoritate de voturi. De asemenea, Cubreacov a spus că regiunii se va acorda autonomie, dar cu anumite condiții.
Retragerea necondiționată a trupelor militare ruse, deci demilitarizarea completă acestei zone, după aceea abia prin referendumuri locale vom putea vedea care ar fi teritoriul care se conturează pentru a primi statutul de autonomie.
Vlad Cubreacov, liderul fracțiunii Partidului Popular Creștin-Democrat, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Viorica Zaharia.
Într-o primă reacție la decizia Uniunii Europene de a îngheța negocierile cu Rusia privind noul acord de parteneriat, ambasadorul rus la Bruxelles declara că de pierdut vor avea partenerii europeni. Vasile Botnaru a întrebat-o pe analista Aneli Ute Gabani de la Institutul Berlinez pentru Politică și Știință dacă această declarație poate fi interpretată ca o amenințare indirectă cu sistarea livrărilor de carburanți către Uniunea Europeană.
În Europa, în anumite state, presa europeană s-a încetățenit deja ideea că, de fapt, Rusia depinde la fel de vânzarea gazului și a petrolului și chiar și a cărbunelui în Uniunea Europeană, cum ar depinde Uniunea Europeană, țările Uniunii Europene, de livrările acestor combustibili. Cred că se face o oarecare confuzie între două stări de fapt care în limba engleză, dacă nu în alte limbi, au chiar denumiri diferite. Este, pe de o parte, vorba de dependență, adică un fel de interdependență care există întotdeauna, sigur, între cel care vinde o marfă și cel care cumpără o marfă, însă există și termenul de dependency, ceea ce înseamnă o dependență politică, posibilitatea unuia dintre acești parteneri de contract comercial, cum s-ar zice, care are posibilitatea ca prin acest contract să facă presiuni politice. Și acesta este cazul și Rusia știe acest lucru. Rusia a urmărit în mod conștient crearea acestei stări de dependență de ani de zile și uite că am ajuns în această fază în care marele procentaj la gaze, de exemplu, Uniunea Europeană depinde cu 40% de livrările de gaz din Rusia, În cazul petrolului, dependența este de 20 ceva la sută și la cărbune de asemenea. Deci deja se vede foarte clar reacția politică în Uniunea Europeană este colorată de această dependență.
Și acum, în terenul cui, de fapt, este mingea după acest schimb de amenințări sau avertismente?
Teoretic, mingea ar fi în terenul Rusiei și Uniunea Europeană, într-un mod deștept, aș spune, a stabilit anumite termene, în sensul că Rusia a fost chemată să se retragă de pe teritoriul Georgiei, să-și retragă trupele, până la data când fusese stabilit viitoarea întâlnire între Rusia și Uniunea Europeană, deci pe 15 septembrie. Între timp, domnul Sarkozy împreună cu domnul Barroso vor pleca la Moscova pe ziua de 8 septembrie pentru a vedea în ce măsură această retragere va putea avea loc. Dacă retragerea nu va avea loc a Rusiei până la acea dată de 15 septembrie, a doua dată ar fi 14 noiembrie, când la Nisa, deci este vorba în cadrul președinției franceze a Uniunii Europene, este programat un summit special, întâlnire la vârf UE-Rusia. Dacă nici până atunci, cred eu, Rusia nu va ridica mingea respectiv, nu își va retrage toate trupele, și aici subliniez, toate trupele de pe teritoriul Georgiei, atunci mingea va trece din nou în terenul Uniunii Europene. Uniunea Europeană va trebui atunci să înăsprească atitudinea sa vis-a-vis de Rusia, dar în ce direcție și cum vom vedea.
Aneli Ute Gabani, expertă a Institutului Berlinez de Știință și Politică, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, situația din Georgia continuă să se bucure de atenția observatorilor politici. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela, ce spun cele mai recente comentarii.
În Washington Post, Jim Hoagland se întreabă dacă Statele Unite ar trebui să rearmeze Georgia și dacă răspunsul este afirmativ, până la ce nivel. John McCain ar face dacă ajunge președinte. Răspunsul nu este la fel de clar în cazul democratului Barack Obama. Analistul crede că opțiunile americane sunt ajutate acum de faptul că europenii s-au distanțat de Rusia după ce aceasta a recunoscut provinciile separatiste din Georgia. E mai ușor acum să fii dur cu Moscova la Washington și în capitale europene, dar încă nu se știe pentru ce va opta Barack Obama. Un alt analist, Fred Hyatt, crede că cei doi candidați ar trebui să se concentreze asupra ceea ce au în comun, și anume poziția că țările lumii au dreptul să-și urmeze destinul propriu și că Statele Unite trebuie să ajute aceste procese. Farid Zakaria, editor la Newsweek, crede că în cele din urmă se va dovedi că invazia rusă nu este o dovadă de forță, ci o enormă eroare strategică, care a aliniat în tabăra occidentală țări care se purtau cu mânuși cu Rusia până acum. Zakaria crede că Occidentul poate acum să aibă în vedere sancțiuni doar pentru că în ultimele decenii s-a încercat integrarea Rusiei în structuri internaționale de care acum are nevoie. Dar această integrare nu este suficientă. Veniturile din petrol încă oferă conducerii ruse false iluzii de forță și stabilitate. Expertul crede că scăderea prețului petrolului i-ar putea readuce cu picioarele pe pământ pe liderii ruși. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde guvernul se preocupă să împartă ajutoarele celor care au suferit de pe urma inundațiilor. Întrebarea este, după ce sistem, cum pot fi evitate fraudele sau favoritismul politic? L-a întrebat Vasile Botnaru pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Din capul locului aș vrea să spun că există o prevedere legală privitor la ajutoarele umanitare, inclusiv cele financiare și materiale, și anume legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, lege care datează cu 28 noiembrie 2002. Prin acest act normativ este creată structura instituțională, adică Agenția Rezervei Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, atribuțiile de bază ale căreia sunt recepționarea și distribuirea ajutoarelor umanitare. Legea stipulează că sunt părți antrenate în procesul de primire și acordare a acestor ajutoare, categoriile de bunuri, modalitatea de introducere în țara acestor ajutoare, recepționarea și păstrarea ajutoarelor umanitare. Deci, baza legală și instituțională este bună. După mine, chiar foarte bună.
De ce au existat totuși nemulțumiri sonorizate de presă din când în când?
Altceva este cu câtă eficiență se implementează această lege și cât de transparent este pentru publicul larg procesul de repartizare a ajutoarelor. Eu personal am intrat pe pagina de internet a agenției și am găsit mai multe date privind mărimea ajutoarelor materiale donate sinistraților, în special cele ce se referă la calamitățile din august curent. Nu știu pe cât de exacte și reale sunt acestea, dar ele sunt. Din păcate, sursele financiare nu sunt publicate, dar din câte știm, mai multe țări donatoare au acordat și mijloace financiare Republicii Moldova. Pe site figurează doar cele primite pentru depășirea consecințelor secetei din anul trecut.
Guvernul, în mod normal, ar trebui să aibă și un fond de rezervă pentru situații de excepție și calamități. Cât de important este acest fond și dacă este pus la dispoziția sinistraților?
Din câte știu, suma alocată pentru fondul de rezervă în 2008 este de 46 milioane de lei. Se mai știe că în primul semestru s-au cheltuit peste 33 de milioane de lei. Pentru semestrul 2 au rămas ceva mai mult de 12 milioane lei. Din câte știm, pagubile inundațiilor au fost estimate la circa 120 milioane de dolari. Deci este o sumă infimă comparație cu pierderile suportate.
Economistul Iurie Gotișan.
Agenda culturală.
Duminică de Ziua Limbii Române s-au deschis ușile Salonului Internațional de Carte la Chișinău, ediția 2008, ediție care stă sub semnul omagiului adus scriitorului Ion Druță, dar și al protestelor. Dumitru Crudu a vizitat salonul și relatează.
Cele mai importante edituri din Republica Moldova protestează față de faptul că atât de controversatele completări ale legii cu privire la activitatea editorială au fost votate în două lecturi de către Parlament și așteaptă să fie promulgate de către președintele Republicii Moldova, ne-au spus editorii nemulțumiți de emixtiunea statului în domeniul editorial. Câteva edituri, printre care Prut Internațional, Cartier și Litera, au ales ca formă de protest boicotarea salonului. Alte câteva edituri au organizat lansări în afara salonului. Sunt însă și unele edituri care au decis să ia parte la salon, afișând în dreptul standului anunțuri că protestează contra instituirii cenzurii politice și economice în zona tipăririi de carte. Așa, de exemplu, a procedat editura Știința. L-am întrebat pe redactorul șef al acestei edituri, scriitorul Mircea Veciobanu, ce loc ocupă editurile protestatare în procesul editorial din Republica Moldova?
Dacă ar dispărea aceste edituri, cred că s-ar reduce cu 80% producția de carte din Republica Moldova.
Până acum, editura Cartier a participat la toate celelalte ediții ale salonului. De data aceasta însă a refuzat să ia parte. L-am întrebat pe Gheorghe Risanu, directorul editurii, în ce mod completările la lege instituie cenzura în domeniul editorial.
Practic, orice carte riscă să încalce această lege. Orice roman, inclusiv imnul Franței, poate să încalce legea. Dar, după mine, adică ea va fi utilizată când va fi nevoie, ca să fie intimidat, să fie hărțuit și așa mai departe.
La inițiativa editurilor Știința și Arc, mâine, în cadrul salonului, va avea loc o masă rotundă la care va fi scoasă pe tapet chestiunea cenzurii. Dacă însă această lege va începe să funcționeze, atunci s-ar putea ca numărul migranților să-l îngroașe și editorii, ne-a spus Mircea Veciobanu. Totuși, consumatorii de cultură frecventează zi de zi standurile editurilor prezente la salon, iar multe dintre cărțile care se vând cel mai bine au fost publicate anume de editurile protestatare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în viitorul număr al săptămânalului Eco, aflați de la Tatiana Marcu, publicistă.
În ediția de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla de ce grupul Ascom își retrage staful de bază din Moldova. Surse din cadrul Ascom susțin că decizia a fost luată ca urmare a unor presiuni tot mai puternice la care este supusă compania și care au drept scop de a destabiliza activitatea sa în Republica Moldova. De asemenea, mâine în ziarul Eco, aflați că din cauza diferențelor de curs valutar și a tarifelor mai mari la gaze, în anul curent, Moldova Gaz va obține un profit de 1 miliard de lei. Totodată, citiți în Eco despre faptul că Valex Schimb va investi peste 20 milioane lei în gasificare și prospecțiuni geologice. Compania va construi rețeaua de gazoducte pentru alimentarea a 10 localități din raionul Cantemir.
Publicista Tatiana Marcu v-a prezentat următorul număr al săptămânalului ECO. În încheierea ediției de astăzi, 2 septembrie, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.